Urheilulähetyksenne toimitti Joni Piirainen.
Yle, Radio Suomi.
Tämä on elämän menoa. Jatka sinä, Minna Korhonen, sieltä, että minä mokaan miten.
Mä jatkan. Kiitos, Petri Rinne, vaan. Tässä sitten tosiaan lähdetään menemään tätä elämänmenoa ja puhutaan siitä, että mokaaminen tekee hyvää. Taitaa olla aika tuttu tunne monelle, että tuskan hiki nousee otsalle ja sydän tykyttää ja vähän hävettää niin, että silmät päästä lähtee ja toivoo vajoavansa maan alle. Että tämmöisiä epäonnistumisen hetket on, niihin liittyy paljon tunteita. Mutta uskokaa tai älkää, niin moka on mahdollisuus ja sanotaan jopa, että lahja. Näin me ainakin tänään väitetään. Kerro meille mokistasi, minkälaisia ne ovat olleet ja mitä niistä seurasi. Täällä studiossa ovat seuraavat asiantuntijat valmiina teille vastailemaan. Yleislääketieteen erikoislääkäri, psykoterapeutti, joka käyttää myötätuntoterapiaa työssään, eli Suvi Laukkanen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja sitten täällä on myöskin, miten se nyt sanoisi, elämän moniosaaja, kouluttaja, työnohjaaja, mitä kaikkea, harrastajateatterilainen Eila Sarin.
Ja ammattimokaaja.
Näillä mennään.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Siinä yhteystiedot siis. Niin, tämän illan vieraat täällä ovat valmiina, niin ihan muutamalla sanalla, niin kertokaapa, mitä tämä aihe esimerkiksi, miten se liippaa teidän työtänne, tämä mokaaminen. Suvi Laukkanen.
Kyllä se on ihan keskeinen osa ihmisenä elämistä ja meidän kärsimystäkin voisi sanoa. Se, miten me siedetään virheitämme ja epätäydellisyyttämme ja myöskin toistemme mokia ja epäonnistumisia. Jatkuvasti me ollaan tekemisissä sen oman heikkoutemme ja haavoittuvuutemme kanssa, jos niin voisi sanoa, oman epätäydellisyytemme.
Tätä on hyvä miettiä näin vuoden aluksi. Mites Eila Sarin?
No, omaa työtä ja elämää, se liippaa tietysti, niin kun olen elänyt isossa perheessä ja olen tehnyt työtä ihmisten kanssa ja teen työtä ihmisten kanssa ja harrastanut ihmisten kanssa, niin väistämättä vuorovaikutustilanteissa tulee semmoisia, niin kuin, no tietenkin nämä hauskat tilanteet, joille voi vapaasti nauraa yhdessä, mutta myöskin ne tilanteet, jossa ihminen joutuu just vastakkain itsensä kanssa ja saattaa tulla kynnys, että ei tee jotakin. Ja just nyt viikonloppuna olin äitin 90-vuotis syntymäpäivillä ja siellä meitä oli paljon ihmisiä ja sitten pyydettiin puheenvuoroa ja muistelemaan jotenkin ja kertoa äidille ajatuksia ja muita. Ja tosiaan, kun iso suku siellä salissa oli. Ja mä näin niiden nuorten serkuksien ilmeistä, että niillä palavasti teki mieli tulla esiintymään. Tai että mun sisarusten ja mun tätieni ja enojen ilmeistä, että olisi paljon kerrottavaa. Mutta syy, minkä takia he ei tullut sinne, todennäköisesti oli se, että no entä jos siellä sattuu jotakin.
Kyllä, niin se on. No. Se on monessa.
On.
Näitä on hyvä pohtia tänään, että se ei olekaan ehkä ongelma se moka, vaan se mokaamisen pelko.
Niin.
Mikä se moka itse asiassa on, jos mietitään sitä tarkemmin?
Niin, puhutaanko me isoista vai pienistä mokista?
No, molemmista.
Niin. Isot mokathan voi olla elämän ja kuoleman kysymyksiä. Että kaikkiin mokiin ei voi suhtautua ihan kevyesti toki. Mm. Mutta ehkä me puhutaan tänään enemmän semmoisista arkisista tilanteista, jossa me jotenkin koetaan nolanneemme itsemme tai meidän teot ei ihan vastaa meidän minäkuvaa, että miten sen kanssa voi tulla toimeen ja sietää niitä tilanteita.
Joo, mitä kaikki kohtaa joskus elämässä.
Juuri näin.
Joo, onko Eila, mitä sä ajattelet mokasta?
No, moka on jotenkin semmoinen, että jos ajattelet, että mun mielestä, että miten lapsi oppii, niin lapsi oppii yrittämällä ja tekemällä. Ja samoin vuorovaikutustilanteessa, niin kokeilemallahan sitä oppii. Mutta sitten kun tulee niitä palautteita siitä, että kuinka suuri häpeä tai kun kasvojen menetys on se, että mulle tapahtuu jotakin sellaista, että mulla menee kasvot, että mä en saa itseäni pelastettua siitä jotenkin niin kuin säällisesti ulos. Ja se pelko, mitä se aiheuttaa, se mokaaminen, niin se on iso juttu. Mutta sitten taas, jos kääntää sen asian toisinpäin, että se niin kuin itselleen armollisena oleminen, että elämässä sattuu ja rapatessa roiskuu, että sitten mennään eteenpäin, koska niin kuin jokaiselle meille on sattunut joskus jotakin. Ja se on aika suhteellista sekin, että mitä kukakin kokee mokaamisena.
Mm. Ja sitten se, että miltä se tuntuu se mokaaminen, että voi itsestä tuntua pahemmalta kuin mitä se onkaan.
Joo, aivan, todennäköisesti.
Se on ikävää. Mm. Mm. Joo, on kiinnostavaa miettiä ja ylipäätään, että sitten että kun puhutaan, että mokaaminen tekee hyvää, niin se on vaikea uskoa silloin, kun se tapahtuu, niin miksi se tekee sitten hyvää? Mitä mieltä tuotte?
Kyllähän se kyseenalaistaa meidän käsitystä itsessämme, ja jos se johtaa hyvään pohtimiseen, se auttaa meitä vähän väljentämään minäkuvaamme, olemaan vähän hyväntahtoisempia, väljempiä siinä, miten me suhtaudutaan itseemme ja toisiin. Joustavuutta voi löytyä enemmän.
Mm. Ja tosta tulee
jäykät mallit niin. Ehkä vähenee.
Mm. Niin justiin. Jotenkin tulee mieleen, että ei suhtaudu välinpitämättömästi sitten ainakaan niin kuin itsensäkään. Sekä on aina hyvä, että ihan sama.
Niin tekisi vielä mieli sanoa, että tässähän on pohjalla kuitenkin se meidän ydintarve tulla nähdyksi hyvässä valossa toisten ihmisten silmissä. Ja se on ihan kunnioitettava. Se on meidän hengissä pysymisen edellytys. Että ei siinä tarpeessa sinänsä mitään väärää. Mutta se, että kuinka paljon se sitten säätelee meidän elämää arjessa, niin se on sitten toinen juttu.
Aivan. No, tässä on tullut tämmöinen viesti tänne meidän elämänmenoiltaan. Täällä lukee näin, että olimme takavuosina sedän hautajaisissa Kymenlaaksossa. Emme tunteneet montaakaan vierasta, kun muuan keski-ikäinen nainen tuli nuori mies seurassaan esittäytymään meille. Niinpä tiedustelin naiselta, oliko kyseinen mies hänen poikansa. Hän hieman jäykistyi ja kertoi tämän olevan hänen miehensä. Siinä sitten seisottiin vastakkain ja oli melko hiljainen hetki. Tajusin, että kohta purskaanan nauruun ja sain juuri ja juuri sanottua, että täytyypä käydä naisten huoneessa. Onneksi se oli vapaana, kun ryntäsin sisälle nauramaan. Hetken päästä kokosin itseni, hyvästelin vieraat ja astuimme ulos talosta. Täytyy sanoa, että kyllä nauru maittoi koko seurueellemme, vaikka hautajaisista tultiinkin. Moka on ehdottomasti noloin, minkä muistan tehneeni. Mm. Mitä siinä sitten voi tehdä siinä tilanteessa?
No, ottaa puheeksi.
Reilusti.
Niin. Että sanoit, että opsen keikkaa tulipas niin sanottua ja erehdyttyä. Niinkö, sehän on inhimillistä, niin, että erehtyy. Mm. Mutta kyllä se, että kun elämässäni on varonnut sitä tietysti itse hieman ylipainoisena. Olen kuullut lukuisia kertoja kysymyksen, että ootko sä raskaan ja onneksi olkoon ja näin. Ja olen varonnut sanomasta sitä muille ihmisille. Niin kuin en millään sitä sano. Mutta kerran olin niin kuin sukulaisten luona kylässä ja siellä oli sitten nuori pari just mennyt kihloihin ja en ollut nähnyt tätä morsianta aikaisemmin. Ja hän oli niin vakuuttavasti sen näköinen vatsa, että hän on raskaana. Ja mä onnittelin, että onneksi olkoon. Ja oikein tätimäisellä hymyllä. Ja sitten hän tietysti luuli, että mä onnittelen niin kuin kihlajaisista. Ja sitten sanoin tälle tytölle, että no milloin teillä on laskettu aika? Että voi. Hän sanoi, että minä en ole raskaana. Ja se hyytävä tunne, mikä tulee siitä, että ja et valehteleeko siinä, että niin mä kuulin, että sä olet tai ymmärsin, että sä olet. Kun eihän semmoista voi sanoa, että niin, mutta kun sä näytät siltä, että sä oot raskaana.
Ei voi.
Niin kyllä se on niin kuin hämmentävä tilanne. Eihän sinä auta mitään muuta kuin, että ai jaa.
Ei voi.
Että no, niin kihloihin te olette mennyt kuitenkin. Ikään kuin vaihtaa puheenaihe.
Joo, vähän sivuttaa se
paikka. Tai sitten, että anteeksi, mä luulin väärin. Mutta että jotenkin tuntuu siltä, että jos lähtee hirveästi selittämään sitä, miksi on sanonut sinne ja uppoo syvemmälle.
Niin, se on varmaan parempi olla selittelemättä.
Niin jo. Mutta että my mistake, minun moka.
Sellainen vanha sanolasku on olemassa, että ainakin niille, jotka mokailee, niin käyttää sitä usein, että semmoinen ihminen, joka ei tee mitään, niin ei myöskään mokaa.
Niin, niin
se on totta.
Niin onko se, mutta sitten on myöskin sellainen ihmisryhmä, jotka aina valittaa, että he mokaa aina. Aina kun he avaa suunsa jotain.
Niin ne oikein kerskuu sillä sitten vai?
Niin, mitä jotenkin he ovat niinku hyväksyneet sen, että jos he menee pistämään taulua seinälle, niin se on ihan varmaa, siellä on sähköjohto takana, johon naula paukahtaa. Ja tällä tavalla mä tiedän, että mokaivatko he jatkuvasti vai onko se vaan, että he kertovat siitä avoimesti.
Niin, siinä saattaa olla tämmöinen, mitä me kutsutaan kognitiiviseksi vääristymäksi, että huomioi ne epäonnistumisensa ja ylikorostaa niitä ja sitten ohittaa ne kohdat, jolloin kaikki on mennyt hyvin. Mm. Se on aika tavallista.
Ahaa, ei kiinnitä huomioon hyviin juttuihin. Että jos, joo.
Niin on, mä muistan aikana jotenkin itse, kun oli semmoinen epävarma nuori, niin kuinka teki siitä semmoisen tietynlaisen maneerin siitä niin kuin omasta, että arvatkaa mitä mulle tapahtui jutuista. Koska niin kuin sillä sai taatusti myöskin sen huomion, että ja sitten myöskin niin kuin se oli jutujuurta. Mutta että on se myöskin vienyt moniin paikkoihin, koska se kasvojen menettämisen pelko, totta kai se on olemassa edelleen, mutta että se on niin kuin, että se, että jos mulla on aamutussuttelassa tai alushamen näkyy, niin niitä ei notera enää oikein miksikään. Että ei tämä nyt ole moka enää. Että sitten jos mulla niin kuin, no en mä nyt oikein, mikä voisi olla niin kuin semmoinen moka, mikä voisi niin kuin häiritä.
Yllättää itse itsensä.
Niin.
Kyllä itselläkin joskus käy näin, niin se on ihan toisaalta, jos ajattelee siltä kantilta, että jaahas tälläkin tavalla voi tehdä.
Niin, aivan. Voi
joskus, ei aina siinä tilanteessa, ei kyllä.
Otetaan Minna Vilman mutka mukaan lähetykseen.
No niin, hyvä. Iltaa.
Hyvää iltaa.
No kerro hei Vilma, minkälaisia mukia itse olet tehnyt?
Jaa, monenlaisia ja tota, kyllä mä niin ajattelen, että tota, moka on, tai virhe on tämmöinen kivulias oppimiskokemus, että mä kuitenkin, vaikka niitä on tullut tehtyä, ja tuo kuulosti kauhean tutulta toi tämä tota, niin, raskausepäily, koska olen itse vajonnut kerran maan alle, tai halunnut vajota, kun olen tehnyt samaan kollegalle, niin häntä pitkään aikaan nähdä, niin, ja tota, niin, tämmöisiä elämäntarinoita tulee varmasti jokaiselle eteen, mutta tärkeintä on varmaan se, että mitä itsekin on paljon pohtinut, että miten ne kääntää voitoksi.
Joo, totta. Miten sä oot onnistunut siinä?
No itse mä oikeastaan käsitellyt omaa sellaista mukaamisen pelkoa, jos näin voi sanoa. Mä oon kirjoittanut blogissani tämmöistä, että moka on lahja, ja sehän on sieltä Stella Polariksen improvisaatioteatterin maailmasta tuttu kaikille varmaan. Mutta se, että mitä sen oikeasti taustalla on, että on hyvä oppia sietämään sitä epävarmuutta ja mokaamisen pelkoakin, mutta se, että mitä siitä voi sitten, mitä sen takana on, että opitaanko niistä virheistä sitten. Ja mä itse olen tosiaan työskennellyt semmoisen perfektionismin kanssa pitkään koko nuoruuteni varmaan ja yrittänyt päästä siitä eroon ja vähän niin kuin sitä semmoista, jos nyt miettii, mä itsekin työkseni valmennan ja koulutan ja esiinnyn ja fasilitoin ja mä en enää pelkästään blackouttia, että jotenkin mulle on ollut semmoinen vahva lause, joka on reilu puolitoista vuotta sitten, kun aloitin blogiakin kirjoittaa, niin tämmöinen jesuitta pappi Antoni de Mello on sanonut, että mitä tekisit, jos et pelkäisi, hyvin vahva lause, ja se on niin kuin mulle ollut ainakin hyvin semmoinen silmiä avaava, että joskus muistan kyllä elävästi 2009 alkukeväästä. Tämä tuli minun eteeni ehkä uudemman kerran vuosien jälkeen ja se muutti mun elämän aika paljon.
Hieno lause
on
tuo ja hieno asenne minun mielestä, koska se jotenkin se pelko, se alkaa kasvaa tosi nopeasti minun mielestä.
Kyllä.
Jos ajattelee esimerkiksi niin, että itse olen kanssa ollut paljon niin kuin sosiaalisissa kontakteissa elämässäni ja sitten kun nyt on tehnyt semmoista työtä, että on ollut vähän enemmän yksin ja vähän,
joo,
niin sitten, että se myöskin unohtaa aika nopeasti sen, että minkälaisia ne vuorovaikutustilanteet on, että voinko minä mennä ja mitä ne siellä ajattelee, ikään kuin se fokus kääntyy jotenkin itseen ja sitten se joutuu vähän niin kuin opettelemaan uudelleen, että Että nämä on ihan niitä samoja ihmisiä kuin mitä ennenkin. Jokainen jonkun äiti lapsi, että eihän sinä sen kummempaa.
Kyllä näin on. Ja jotenkin musta tuntuu, että mukaamisen pelko tai virheiden tekeminen tai muu, niin jotenkin se niin kuin helpottaa, ainakin itsellä on helpottanut se, että ei laske liian varman päälle asioita, vaan ylipäätään opettelee heittäytymään tilanteeseen ja luottaa siihen, niin se on kyllä ollut itsellä vahva oppi, että muiden puolesta en osaa puhua kuin omasta puolestani, mutta näen ympärilläni sellaisia, jotka myöskin tähän samaan luottaa, että tavallaan elää siinä hetkessä ja luottaa siihen.
Mm. Ja sitten tuli mieleen, mitä Suvi täällä sanoi tästä täydellisyydestä tai epätäydellisyydestä, että hyväksyy sen. Ei se aina niin helppo ehkä hyväksyä, mutta näin se vaan on.
Joo, ja kun me ollaan taitavia ennakoimaan asioita, niin meillä on taipumus rakennella semmoisia etukäteen, miten asioiden pitäisi mennä. Ja sitten se saattaa olla epäonnistuminen, vaikka se menisi itse asiassa paremmin, kun se menee eri tavalla.
Mm.
Sekin on musta hirveän viisas toi, mitä puhuit siitä.
Ehdottomasti. Ettei... Voi tulla semmoisia luovia väärinkäsityksiä tilanteessa, jotka johtaakin ihan johonkin ennalta arvaamattomaan. Tai, ja ylipäätään, että kun avautuu ihmisille, ne yleensä myöskin haluaa, että sä onnistut, joka auttaa kannattelemaan siinä tilanteessa, mikä on. Nämä monesti liittyy kuitenkin nämä mukaamisen pelkoja, puhutaan mukaan ollaan, niin aina tämmöisen esiintymistilanteeseen. Onhan toki muunkinlaisia tilanteita. Esimerkiksi mulle tämä joku ulostulo tai esiintyminen tai kirjoittaminen, niin kuin mulla oli tämä blogi esimerkiksi, hirveä tavallaan itsekritiikki oli ennen sen aloittamista. Mutta sitten kun se ensimmäisen sai ulos, niin palautehan oli niin kuin tosi hyvää ja kivaa ja kannustavaa, niin se on niin kuin auttanut jatkamaan sillä tiellä. Ja tulen sitä tänä vuonnakin jatkamaan kyllä.
Mm. Hienoa kuulla, hei. Kiitos Vilma Mutka näistä ajatuksista.
Kiitos.
Kiitos teille.
Kiva.
Mukavaa illanjatkoa.
Samoin. Joo, toi oli kyllä ihan olennaisen asian äärellä. Tai
kyllä.
Päästiin lähelle sitä.
Aivan.
Ei tarvitse olla sitten tietyn kaavan mukaan lähteä sitten näihin tilanteisiin. Ja tosiaan kyllä se aika usein liittyy siihen, että ollaan ihmisten seurassa. Ja mitä tuossakin tuli se, että jotenkin, että kaikki me tunnetaan empatiaa, että kun näkee, että joku mokaa,
niin
toivon mukaan kukaan ei sitä ainakaan nauraa.
Mm.
Että ei se aina niin ole, että nyt noi nauraa tai ajattelee, että häh.
Niin,
me ei olla enää yläasteella. Mm. Yläasteet voi olla kyllä semmoisia aika häijyjä paikkoja, jos se tunnelma jää päälle, niin me saatetaan yliarvioida toisten ihmisten kriittisyyttä ja aliarvioida heidän ymmärrystään ja lämpöään meitä kohtaan.
Joo. No mutta siis kun toi tuommoinen mokaaminen, niin siihen liittyy paljon tunteita niin, ja varmaan just häpeää ja tämmöisiä, mitkä sanotaan, että ne on ikäviä, vaikka ne kuuluu jokaisen elämään, niin mitä kaikkea tunteita siihen liittyy teidän mielestä?
Niin se häpeä on varmaan se ydintunne, mutta usein sen päälle tulee semmoinen, mitä voisi jopa käyttää sanaa häpeä raivo, että meidän on vaikea sietää sitä häpeää, niin kiukku on vähän helpompi tunne, niin me hyökätään joko itsemme tai toista kohtaan.
Se on
ehkä semmoinen aika tavallinen selviytymiskeino.
Niin just aletaan syyttelee, että ehkä se muka ei ollutkaan mun vika, vaan sun.
Juuri näin.
Niin ja sitten ehkä se, niin kuin, jotenkin jos miettii sitä, että milloin viimeksi, kun on itsensä tietyllä tavalla mokannut tai päästänyt semmoisen tunteen itsellensä, että tulikohan nyt tehtyä ihan viisaasti. No esimerkiksi näillä syntymäpäivillä, missä mä just olin, niin juontaja kysyi, että kuka haluaa niin kuin meistä lapsista pitää kertoa jotakin äidistä. Ja mä sanoin, no mä voin tietämättä tuon taivaallista, että mitä mä aion sanoa. Ja sitten sen jälkeen, kun se tilanne oli ohi ja mä olin siihen kerännyt sitten niin kuin lauluesityksiä, että laulettiin äidille niin kuin erilaisissa kokoonpanoissa ja muuta, niin sitten mun siskonpoika tuli sanomaan, että aika taitavasti toimittu, että yhden puheen aikana pääsee 3 kertaa laulaa. Ja mä jäin miettimään sitä, että oliko tilannearvio väärä ja se hyvää tarkoittava iloisuus ja innostus helposti tuli niinku semmoiseksi niinku painostavaksi tunteeksi sisällä, että voiko voisin vetää tämän takaisin. Ja sitten just, että aijaa, ne ajatteleekin musta sillain. Ikään kuin se, että pakenee niin kuin erilaisia, niin kuin seilaa siinä erilaisten tunteiden välillä. Ja silloin tarvisi ikään kuin peilin, että jonkun, jolle, niin kuin mä sanoin sitä mun sisarelle, että olikohan, niin kuin, ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä tämäkään homma, että olisikohan pitänyt tehdä jotenkin toisella tavalla, niin se sanoi, että niin kuin, vedä, kato kauempaa, että se meni ihan hyvin. Mutta tiedän, että kun tulen katsomaan sen esityksen niin kuin filmiltä, kun se videoitiin, niin kyllä mulla häpeän puna nousee varmaan niin kuin kaukana.
Niin sitähän ei voi estää, ja silloin kun se nousee, niin se nousee.
Aivan. Niin mä en aio kuunnella tätä radiolähetystä.
Älä viitti. Nämä suorat lähetykset on just hauskaa, kuulkaa. Niin. Voi sanoa kokemuksen.
Mutta yksi, mikä tuossa tuli hyvin esille, on se, että kun me ollaan epävarmoja noloja, niin me helposti ajatellaan, että toiset ihmiset on semmoinen homogeeninen ryhmä, jotka kaikki ajattelee samalla tavalla meistä ja on yhtä tuomitsevia, yhtä tyytymättömiä. Tosiasiassa yksi ajattelee yhtä, toinen toista, kolmas sähkölaskuaan. Ei se ole niin yksinkertaista.
Niin,
jos me halutaan miellyttää jokaista, niin ei me pystytä toimimaan lainkaan.
Aivan. Ja sitten se on merkillistä, että mihin se osuu itseä se tunne, koska niin kuin itse ajattelee, kun joku esiintyy tai joku tekee, niin eihän sitä katso tuomitsevalta näkökulmalta. Vaan sitä vaan niin kuin seuraa sitä esitystä, että jaa tämmöistä tällä kertaa ja tähän on tosi hauskaa. Eikä voi aavistaakaan, että mitä se ihminen tuntee sisällänsä. Niin mikä on se kohta itsessä, että mistä se löytyy, niin kuin se heikko maasto, että pelkää, että nyt muuten putoan. Että niinkin, jos ajattelet, että mä oon 55-vuotias ja mä oon esiintynyt varmaan 40 vuotta, niin siitä huolimatta niin kun niitä tulee niitä tilanteita, että hupsankeikka ei tämä ihan mennytkään silleen niin kuin piti.
Niin, että sitä ei voi ehkä, tai siis voi tietysti kehitellä sitä, että pääsis mahdollisimman nopeasti ehkä yli siitä.
Juu, siis joo, sen voi tehdä, mutta että miksi se tulee silleen, niin. Että se olisi niin kiva, kun sitä ei tulisi.
Tuossa muuten Eila mainitsit tuon sanan, että ei mennyt niin kuin Strömsössä, jota käytetään usein, kun tulee moka tehtyä. Sen verran voi paljastaa, että on kuullut, että ei se kuulemma aina sillä Strömsössäkään mene ihan sillä tavalla, kun on televisiossa näytetään. Mutta
ne ei vaan näytä niitä mokia.
Joo, ne ei vaan näytä niitä mokia. Mutta tuossa tuli mieleen se, että silloin kun mokaa jotakin, niin sittenhän tulee heti semmoinen olo, kun katsoo jotakin, joku katsoo sua paheksuvasti, että se on täydellinen ihminen, toi ei mokaa ikinä.
Aivan.
Eiks?
Kyllä. Niin, näkee niin kuin sillä tavalla kyllä.
Joo, ja sen takiahan se on usein hirveän parantavaa, kun yhdessä nauretaan jotain mokaa. Siis sehän on kaikkein niin usein on, parhaat niin naurut tulee niin nimenomaan siitä.
Nauraa. Tuli mieleen, että tämä nyt on radio tietysti, mutta mä ajattelin tämmöisiä kuvia mokaamisesta, kun tosiaan, että kädet silmille ja haroo hiuksia. Ja siis niin kuin se, että kun se on semmoinen,
niin,
se,
tarve
menee niin kuin kasaan. Vajota
tuonne maanrakoon.
Ja tuli mieleen, mutta tämä on vähän hassu vinkki, mutta just niin kuin työporukan kanssa joskus ollaan mietitty, kun tulee mokia ja muuta, että olisi semmoinen häpeä hattu, semmoinen oikein iso lierihattu, se päähän ja sitten mustat lasit ja semmoinen takki, ettei kukaan tunne, joku semmoinen poplari ja sitten menee nurkkia pitkin tuolla. Oikeasti silleen, että ei kehtaisi näyttää naamansa.
Mutta monestihan moka myös tapahtuu sillä tavalla, että pelkää, että jotain tapahtuu ja sitten se jostain kumman syystä näin tapahtuukin.
Niin, joskus se tapahtuu.
Sulla on
niin.
Ne pektus. Karkit siellä konsertissa
niin,
ja ne lähtee sitten vyörymään sieltä juuri niin kuin ajattelet, että toivottavasti tätä ikinä tapahtuu.
Mutta eikö se ole merkillistä esimerkiksi semmoinen, niin kuin tämä bussista laskeutuminen, kaadut kun laskeudut bussista tai nilkka niksahtaa. Ja sekin on merkillistä, että ihmiset, joiden kanssa siitä on niin kuin ollut puhetta, että ne saattaa, niin kuin, joku kysyy, että kävikö, voi sattuko jotakin. Ja siinä niin kuin järjittämissä tuskissaan sanoo, että ei, kaikki
niin
on ihan hyvin.
Ei tietenkään.
Ja sitten mennään nurkan taakse ja siellä vasta voi ihkitaan.
Mikä siinäkin, että ei voi näyttää?
Aivan. Tässä on käsittämätöntä. Ja jalka saattaa olla niin kuin murtunut.
Niin ja kävellään niin kuin ei mitään olisi tapahtunut.
Joo.
Ellei suorastaan tanssita.
Ja ikään kuin se olisi niin kuin se nolo, että kaadut, kun tulet bussista tai mistä tahansa, mutta että se on merkillistä, että mitä noloa siinä on.
Niinpä.
Usein ihmiset pelkää, että heidän ajatellaan olevan humalassa. Se on semmoinen hyvin yleinen, että jos jotenkin on jotenkin huonosti toimiva julkisesti, niin ettei vaan kukaan luule.
Niin, joo. Tuossa mietin sitten vielä näitä tunteita, niin miten siitä voisi sitten opetella pääsee yli ehkä siitä pahimmasta häpeän tunteesta, jos pitää toimia kuitenkin siinä tilanteessa? Onko jotain?
Kyllä mä vaan neuvosin tunnistaa sen ihan rohkeasti, että apua haa. Okei, tämä on häpeä, okei, rintakehä menee lyttyyn ja Tekee mieli kutistua. Ahaa, täältä tuntuu häpeä minussa. Okei, tämä on ihan yleisin ihmillinen tunne. Tätä on maailmalla kaikkialla, kaiken aikaa.
Hyvä, hyvä.
Ja sitten vaan se menee ohi hetken päästä. Ihan vaan katsella sitä, ihan vaan sillä hyvän tahtoisen tutkivasti mieluumminkin, kun yrittää torjua.
Joo, hyväksyä jotenkin, eikä ehkä syyttää sitten muita.
Niin, eikä kasata siihen päälle niin kuin lisää kärsimystä, että miten mä nyt näin taas, ja silloinkin mä tein niin, ja tässä se taas nähdään, ja niin, ei mun menee. Elämästä tule koskaan mitään. Että siihen lisätään erilaisia synkkiä ennusteita.
Se
niin, sit se on jo karannut käsistä.
Mika Väkeväinen otetaan Kangasalalta mukaan lähetykseen. Noniin. Terve.
Tervepä terve.
No niin, terve Mika.
Mitäs? Ja sateiset terveiset täältä Kangasalalta.
No sama se on täällä.
Täällä on samanlaista. No mut hei, minkälainen mokailija sä oot?
No, minähän nyt mokailen ihan jatkuvasti, mutta mikä nyt päällimmäisenä tuli mieleen tästä mokailusta, niin semmoinen asia, että kun 40 vuotta sitten olin ensimmäisiä kertoja pienenä nuorena taikurina tuolla Länsiaureen lavalla esiintymässä yleisölle, ja totta kai ensimmäistä yleisöesiintymistä kovasti jännitin, niin siellä takahuoneessa valmistellessani, niin siellä oli pääesiintyjänä Tapio Rautavaara. Rautavaaran kanssa jaoimme siis takahuoneen. Ja hän siinä sitten havaitsi jossain vaiheessa, että pientä artistin alkua taitaa jonkun verran jännittää. Ja hän laski sitten kätensä olkapäälle ja kysyi, että jännittääkö sinua. Ja siinä vaiheessa tuli katseltua lähinnä niitä omia kengänkärkiä ja nyökytettyä hyvin vaitonaisesti päätään. Ja Rautavaara otti isot kätensä tuonne kainaloiden alle ja nosti pojan siihen pöydän reunalle istuun ja sanoi mulle sitten siinä, että hän paljastaa yhden suuren salaisuuden, että hän on esiintynyt kymmeniä vuosia ja satoja esiintymisiä. Ja joka kerta, kun hän menee yleisön eteen, niin häntä jännittää kanssa. Ja sitten vielä jatko siitä, että ja sitten jos tulee joskus semmoinen päivä, että hän lakkaa jännittämästä, niin hän lopettaa esiintymisen siihen paikkaan.
Oho,
ja sitten kulu niin kuin mä mietin tätä, sen jälkeen tuli itselläkin satoja keikkoja ja esiintymisiä, ja on tullut esiintyjiä jonkun verran eri aloille koulutettuja puhumista ja puhevalmennustakin annettua, niin ehkä sitten vasta parikymmentä vuotta myöhemmin sisäistin Tapio Rautavaaran ajatuksen tästä, ja se oli se, että mun mielestäni ainakin, että silloin kun jonkun verran jännittää sitä tilannetta, niin se on keino pysyä skarppina siinä tilanteessa. Mm. Eli se on jo itse asiassa voimavara enemmän kuin se kauhistuksen ja katastrofi ja paniikin aiheuttaja siinä.
Tuo on hyvin sanottu.
Kyllä.
Ja se on ollut mulla siinä kyllä sitä lankana joka kerta, kun esiintymään menee, niin aina muistaa noin Tapio Rautavaaran sanat. Tai sitten kerran, kun yhdelle ystävälleni, joka tarttuu mikrofonin eteen, alkaakseen puhumaan mikrofoniin, niin hänellä putosi housu kinttuihin, kun nappi lähti housuista. Ja se nyt vähän aiheutti yleistä myötähäpeää ja hilpeyttä siinä, mutta tuttavani sen sitten korjasi siinä tilanteessa, sanoi, että niin, hän jatkoi vain housu kintussa siinä, että niin, tällainen hänellä on tapana aina tehdä, ja uskokaa tai jälkeen.
Toi on hyvä.
Tämän jälkeen ei ole enää mitään hävettä. Se oli mun mielestä toinen ihan hieno tilanne hoitaa asia, mutta yleisesti ottaen mä oon kyllä sitä mieltä, että mitä enemmän sitä esitettävää asiaa harjoittelee tai mitä paremmin se hallitsee, niin kyllä se omalta osaltaan auttaa myös siihen, että sitä ei liikaa sitä tilannetta sitten jännitä.
Mm.
Ja toisaalta kannattaa ainakin, varsinkin jos on puhetta loppuun pitämässä tai jos olet esiintymässä tekemässä jotain mitä tahansa muuta kuin jotain kaikkien tuntemaa yhteislaulua tai jotain muuta ja sulla hukkuu sanat tai ajatus katoa, niin aina voi siinä hetkessä lohduttautua sillä, että ei siellä ole ketään, joka tietäisi, mitä seuraavaksi tulisi tapahtumaan tai mitä esiintyjän pitäisi seuraavaksi sanoa tai puheenpitäjän sanoa, että siinä vaan sitten periaatteessa pitää jollakin tavalla saada sitten se lanka takaisin käsiin, jotta se juoni voi jatkua eteenpäin.
Mm. Tosi loistavia esimerkkejä.
Oh, kyllä.
Kiitos Mika.
Eipä kestä ja mukavaa illan jatkoa teille sinne.
Samoin, kiitos.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Niin toi oli loistava mun mielestä, mitä Suvi sanoi niin tähän niin Mikan juttuun, että miten nollata se tilanne, että sen jälkeen kun huomaat, että jotakin on tapahtunut, niin sitten, että miten nollaat tilanteen, niin se, että jos on tutustunut siihen tunteeseen, niin se ei pääse yllättämään. Että niin kuin okei, että aha, nyt lähtee, niin kuin, tuntuu siltä, että kaulasta lähtee nousemaan puna ylöspäin, mutta oikeasti mä tiedän, että ei se nouse, se on vaan mun sisällä se tunne. Ja tältähän musta aina tuntuu.
Ootko varma, ettei juuri niin nyt
joo.
Niin.
Se on kyllä.
Täällä on pari sähköpostiviestiä, jotka vois lukea täällä. Ensimmäisen takana on Irma, joka kirjoittaa, että muutama vuosi sitten tutussa ruokakaupassa otin hedelmätiskillä väärät ostoskärryt. Jatkoin matkaani maitohyllylle. Keräsin jogurtteja kärryyn, kunnes huomasin ihmettelyni outoa avoinna olevaa kassia kärryissä. Kassissa oli rahapussi hyvin näkyvillä. Rupesin varovasti katselemaan ympärilleni, kunnes näin banaanihyllyn luona seisovan vanhan rouvan. Hän katseli minua kauhuissa. Vein kärryt anteeksi pyydän hänelle takaisin. Keräsin omat ostokseni omat ostoskärryyn, joka odotti minua hedelmähyllyjen välissä. Häivyin vähinäinen kassalla ja poistuin kaupasta. Kesti kauan ennen kuin menin seuraavan kerran kyseiseen kauppaan. Nykyäänkin aina mietin joka kerran kauppaan mennessä, niin otanko kärryt vai riittääkö kori? Monesti olen ajatellut, että mokani ansiosta tämä vanha rouva olisi voinut saada vaikka sairaskohtauksen.
Voi apua. No siitähän se oppi jotain nyt.
Niin.
Paha sanoa. Niin. Kun aina sanotaan, että mokista oppii, niin onko se sitten niin? Kertokaa.
Niin ja sitten mikä se oppi on? Että onko se, että en mene siihen kauppaan enää uudestaan? Vai onko se että no viimeksikään ei käynyt kuinkaan? Itse jos ajattelee, että jos niin kuin mokaa jonkun tilanteen, niin sitten seuraavalla kyllä haluaa varmistaa, että niin ei ainakaan käy. Tai sitten tosiaan niin, että no hei, viimeksikin tuli muuten yleensä tykkäs esimerkiksi siitä, kun mokas, niin kuin vaikka tämä housujen putoaminen. Niin se oli loistava aloitus. Pitäisikö sitä alkaa käyttää niin jatkuvasti? Pehmentä tilannetta.
Kyllä se luontainen malli varmaan on se, mikä ensimmäisenä tulee usein, mistä oikein pohditaan, on se, että me vältellään sitä tilannetta jatkossa. Ja se voi tietysti tuottaa hirveän paljon semmoista kapenevaa elämää, jos sen jättää päälle.
Mm. Kyllä, kyllä.
Tai kuvitellaan, että jos on vaikka, että jos on joskus matematiikan tunnilla aukonut päätäni opettajalle ja sitten kun mä näen sen opettajan, niin mä jotenkin kuvittelen, että se kaikista niistä tuhansista ja tuhansista lapsista, kelle hän on matematiikkaa opettanut, muistaa juuri sen minun yhden matematiikan tuntini, jolloin mä avoin hänelle päätäni. Vaikka eihän se edes tunne mua enää.
Niin, mutta ne jää helpolla tuon niin tyyppiset.
No tossa, hei, niin. Otetaan Janika Kallio.
Otetaan.
Lähetykseen mukaan.
Hyvä.
Hyvää iltaa.
Moikka.
Moi Janika. Hei, sä oot tuon kansainvälisen epäonnistumisen päivän tuottaja, vastaava tuottaja, ja tässä me jo vähän niin kuin, että moni pelkää mokaamista, niin miten se sun mielestä vaikuttaa elämään?
No, meillä on ehkä se ajatus siitä, että ei se mokaaminen ole mikään maailmanloppu, että niin kauan kuin niinku oppii niistä omista virheistä, niin se saa niinku liikaa pelätä sitä epäonnistumista, että me emme hirveästi niinku jätetään asioita tekemättä sen takia, että pelätään, ja minkä takia me pelätään. Että sä nolaat itseäsi vai että nyt et ekalla kerralla ehkä onnistu jossain asiassa. Että jätetäänkö me yrittämättä sen takia, että me niin paljon pelätään sitä tai sitä epäonnistumista.
No tuossa mietin vielä tuossa teidän tätä päivää, epäonnistumisen päivää, kuten juhlitte. Onko se niin kuin 13. päivä lokakuuta?
Kyllä, 13. lokakuuta.
Joo, niin musta on niin jotenkin loistava tämmöinen kysymys, sitten, mitä te jossain teidän tiedotteessa, että oletko koskaan juhlinut epäonnistumista?
Joo. Kyllä, koska siis nimenomaan virheistähän me opitaan. Eihän niin kuin kukaan koulussakaan, niin eihän kukaan ole täydellinen ja kukaan ei ole seppä syntyessään. Että se on niin luonnollinen asia, semmoinen niin kuin joskus epäonnistuminen ja tämmöinen. Että se on mun mielestä niin kuin pahin virhe just jättää niin kuin tekemättä tai yrittämättä jotain vaan sen takia, että pelkää, että epäonnistuu, koska kaikki tekee sitä joskus.
Mm. Ja niistä on syntynyt jotain ihan loistavia menestystarinoita, kyllä, kun on mokailtu.
Nimenomaan. Ja niin kuin nimenomaan tämä yrittäjyyspuoli, ettei kukaan yrittää varmasti onnistu siis ensimmäisellä kerralla, tai mikä ensimmäinen peliversio, mikä on tehty, niin ei varmasti ole se, mikä on nyt se suurin läpimurtojuttu, vaan että on varmasti tehty monia epäonnistuneitakin versioita, mutta sitten joku on se, mikä onnistuu lopulta.
Aivan. Miten tähän on sun mielestä suhtauduttu tähän, kun te olette lähtenyt tämmöistä epäonnistumista juhlistamaan?
Tosi positiivisesti. Tulee tosi hyvää palautetta, että hyvä, että puhutte tästä asiasta, että on niin kuin maailmanlaajuiseksi levinnyt. Että just tällä viikolla mulle tuli Koreastakin viestiä, että he haluavat sielläkin järjestää tätä päivää. Ja, okay. Että niin kuin ehdottomasti.
Joo. Ja kuitenkin sanotaan, on sellainen lause, että epäonnistumisen pelko on suomalainen kansantauti, niin tämä on siis sitä vastaan vai?
Kyllä, nimenomaan tätä vastaan.
Täällä on Suvi, voisi kysyä sulta tai sanoa jotakin.
No, tämä menee pikkasen ehkä ohi, en tiedä, miten teillä on sitten lapset ja nuoret kohdeyleisönä siinä, mutta mietin vaan sitä, että miten me voitaisiin yhteiskunnassa lapsia nimenomaan rohkaista ja auttaa sietämään omaa epätäydellisyyttään, omia virheitään.
No mun mielestä ihan esimerkiksi niin kuin koulumaailmasta, jos lähdetään, että sitä niin kuin kannustetaan niin kuin luokassakin vai vastaamaan, vaikka niin kuin tietoksi, vaikka oma vastaus oikein, mutta musta ainakin tuntuu, että koulussa on niin kuin pelätty sitä hirveästi, että no, et emme nyt viittaa, että jos mun vastaus on vaikka väärin ja mä nolaan itteni, koska sillähän me opitaan, että me tehdään virheitä ja koetilaisuudet on sitä varten, että sä opit myös virheistä ja sä tiedät ne sun omat heikkoudet, että ei pelätä kanskaan sitä, että niin kuin tulee vaikka huono arvosana koulussa, että kunhan sä oot valmis oppimaan siitä virheestäsi, ja sillä tavalla tulee mun mielestä parhaimmat tulokset.
No mä vielä sen verran, että onko tuosta teidän tästä teemapäivästä, niin onko se poikinut jotain näkyvää, tai ootko sä huomannut semmoista, että tämä sana leviää?
No esimerkiksi se, että se on levinnyt tosi maailmanlaajuiseksi, että just Koreastakin tiedetään toi juttu, ja mun mielestä se on aika suuri osoitus siitä, että kyllä se on niin kuin ihan maailmanlaajuinen ongelma, mikä koetaan, ja meillä on tosi paljon ihmisiä lähtenyt mukaan, että meidän nettisivuiltakin löytyy dayforfailure.com, niin esimerkiksi Rovion Peter Westerbakka on puhunut asiasta, ja on tämmöinen haastattelu, ja Arvi Lind, että kyllä tämä koetaan ihan yhteiseksi asiaksi.
Totta, joo, siellä on nimekkäitä tämmöisiä joo. Tyyppejä, katselen kanssa, niin heidän epäonnistumisia ja ajatuksia niistä, mutta hei, kiitos Jannika Kallio, ei muuta kuin
joo,
hyvää
paljon.
Jatkoa.
Noniin. Samoin, hei.
Hei hei. Tuossa vaan, mistä Jannika puhui näistä, just tämä kansainvälisen epäonnistumisen päivä, niin täällä on muutamia lauseita tämmöisten, ei silloin väliä ketä nämä nyt on sanonut, mutta että täällä on näin, että konkurssi oli Harvard-tasoinen oppikokemus, sanoo eräs. Älä pelkää, kokeile rohkeasti asioita mukavuusalueesi ulkopuolelta. Sitten joku toinen, että monta mokaa on tullut tehtyä, ja nämä on kaikki tämmöisiä nimekkäitä täällä. Ja että vääräkin valinta voi olla oikea. Ja floppi on hinta siitä, että tehdään hienoja asioita. Että aika hyvällä meiningillä.
Mua on jäänyt viehättää hirveästi semmoinen. Lasten musiikkileirillä oli kerran yksi opettajista oli sanonut, kun niillä oli leirin lopussa tämmöinen yhteissoitto, sitten jonne vanhemmat tuli kuuntelemaan ja ne jännitti sitä hirveästi, niin joku opettajista oli sanonut sitten ohjeeksi. Että jos teette jonkun pienen virheen siinä soitossa, niin älkää olko huolissanne, että ei sitä kukaan huomaa. Mutta jos teette niin ison virheen, että sen kaikki kuulee, niin sit saatte jätskin.
Toi on hyvä. Toi on ihan mahtavaa.
Täällä otetaan sitä toinen tarina, minkä mä lupasin kertoa. Tässä on Harri lähettänyt tämän viesti. Minä 40-vuotiaana kaverina selvisin melkein kunnialla Linnanmäen Vekkula-talosta, kunnes viimeisessä pisteessä rummussa käteni lipesi ja annoin itseni rumun vietäväksi. Kauheinta oli se, että takana seisoi aikuinen naisihminen ja lauma lapsia, jotka katsoivat silmät pyörinä, kun pyörin rummussa. Naisihminen totesi, että näyttääpä pahalta. Törmäsin sinä iltana vielä Linnanmäellä useamman kerran kyseisiin lapsiin, että naisihmisiin oli tosi häpeällinen tunne. Luulivatko kenties, että olen humalassa?
Niin, just tämä. Niin.
Eikä tunnetta helpottanut yhtään se, että kaverinallani oli koko ajan hauskaa kyseisen tapauksen johdosta. Seuraavana päivänä minäkin sitten toivuin tästä tapahtumasta ja osasin sille jo nauraa.
Se on ihan mahdoton paikka se Vekkula. Aikuisella ainakin.
Joo. Mutta sitten jos miettii sitä, että muistaisiko sitä Linnanmäen reissua, oltaisiko me kuultu tämä hyvä tarina nyt, ellei olisi tapahtunut sitä mokaa.
Niin.
Koska se on myöskin jotenkin semmoinen elämän hauskuutta, jos tämmöiset mokat, josta selviää hengissä ja mitään sen kummempaa ei tapahdu. Mutta se, että jos sinulla oli vaikea lukea sitä nauramatta, ja sitten jos mietit, että kuinka monta kertaa sitä on kerrottu nauramatta, tai sille niin kuin nauruun tikahtuen, niin onhan se jo hyvänen aika sentään lahja elämältä.
Ja siis se, että sen voi kertoa, koska kyllä välillä on semmoinen, että ei niinku kehtaa edes kertoa, että on joku semmoinen, vaikka se mikään kauhean iso juttu. Mm. On tullut mokailtua, että soittaa tuonne tietotuki tai mikä helpdesk, niin siellä on kyllä tullut mokailtua, kun hätäilyt turhan päitä ja sitten osoittaa tyhmyytensä ja tälleen.
Kari V. on lähettänyt myöskin viestiä, hän sanoo tällä tavalla hienosti, että minun näkemykseni on, että emme naura toisillemme mokaille, vaan nauramme tälle tilanteelle.
Juuri näin. Eli
opetellaan nauramaan myös itsellemme sattuville tilanteille. Mm-hmm. Toteaa, että eihän kukaan tiedä, että se oli Eilahan se oli koko kaatu tuolla.
Niin. Aivan.
Niin se on vaan, että joku.
Niin, joku. Siellä joku. Meni. Niin.
Joo. Kyllä. Tuossa muuten, mitä Janika puhui näistä, että mitä kun pelkää, ei opi sitten, kun pelkää mukaamista, niin mitä muuta vaikutuksia sillä teidän mielestä on, että on oikein semmoinen pelko koko ajan mielessä, että ei nyt tätä en uskalla tehdä. Miten se
kyllähän
vaikuttaa
se
ihmiseen?
Voi pahimmillaan rajoittaa elämää ihan valtavasti, tuottaa paljon kärsimystä. Me voidaan nauraa, mutta nämä on isoja asioita, mistä me puhutaan.
Kyllä.
Voiko niitä unohtaa?
Niin, kuinka moni meistä muistaa jonkun mokamme vielä jostakin?
Kyllä, jotkut jää lapsuudesta, mutta niin. Ehkä jotkut, tiedättekö, ei siis ehkä tietoisesti ei muista tai ei halua muistaa. En tiedä.
Niin, tai sitten on tehnyt niin isoja mokia, että ne on jotenkin menettänyt painoarvon tänne lapsuuden mokaan. Että, toki niin kuin että niin kuin osaan kertoa lukuisia tarinoita lapsuudestani, jossa olen toiminut sillä tavalla, että siihen voisi käsittää, että olipa nolotilanne. Mutta mä oon unohtanut sen tunteen jo, koska nyt aikuisena on oikein niin kuin sille emä munaillut tuolla tai oikein harjoitellut sitä, että, tai tutustunut siihen tunteeseen, niin mä oon unohtanut sen niin kuin häpeän tunteen, mikä mulla silloin oli, kun se moka kävi.
Niin se unohtuu sitten.
Niin kuin esimerkiksi vaikka, että toi oli 4. luokalla kansakoulussa ja ensimmäistä päivää uudessa koulussa. Mä olin tullut semmoiselta pieneltä kylältä muuttanut isommalle ja sitten mä olin yksin mennyt sinne koululle. Äiti ei ehtinyt saattaa, että se sanoi vaan, että tuonne ne lapset menee, että mennään naapurioilin mukana, että kyllä sä sinne löyvät. Ja niin kuin löysinkin iso tyttö. Ja sitten mä olin ostanut reppuni tuohon käytävään. Ja sitten mä istuin siellä kiltisti ja sitten mä ajattelin, että tämä ensimmäinen päivä ratkaisee mun roolini tässä luokassa. Eihän mä näin tietoisesti sitä osannut ajatella, mutta siis muistan ajatellen. Ja opettaja tulee luokkaan ja sanoi, että ei keneltä täällä on reppu unohtunut luokkaa. Ja mä muistan, mä purskani itkuun niin jotenkin, että no siinä se onnistuminen meni. Ja sitten niin häpeän tunteen kävelin sinne niin käytävään ja otin sen repun. Ja vuosikausia se tunne niin säilyi semmoisena, että mä pidin huolen, että minun laukkuni ei ainakaan jää eteiseen. Kunnes niin kuin kohtasin jotenkin sen, että mitä sillä oikeasti tapahtui. Tai miksi mä sitä niin pelästyin. Ja silloin oli niin ujo, että en saanut sanaa suusta. Mutta se jotenkin on kaikonut tässä vuosien myötä, koska on tapahtunut näitä tilanteita, että on tullut niin kuin mokattua.
Niin. Tuossa vielä mietin, että kun niistä on ehkä joskus vaikea puhua, mutta tämä tämmöinen kansainvälinen epäonnistumisen päivä, niin siellä annetaan ohjeitakin, että miten olet epäonnistuja. Niin täällä on varmaan 10 eri kohtaa, mutta että tämmöinen, että epäonnistu, löydä oma persoonallinen tapa tehdä se ja vieläpä sangen luontaisesti. Sitten on myös näin, että jaa epäonnistumisesi Twitterissä tai varmaan muuallakin, jopa näin pitkälle, että mennään, että se jaetaan ja jaa kuvia siellä sun täällä. Niin mitä mieltä te olette tämmöisestä?
Niin, se voi onnistua osalle meistä, mutta ei välttämättä kaikille. Ei silloin helppo. Voi myöskin miettiä sitä, että minkälaista se meidän sisäinen puhe on siihen mokaan liittyen. Mm. Onko siellä vain syyttäjä paikalla vai voisiko siellä olla myöskin puolustusasianajaja?
Hyvä.
Eli vaikka ei halua jakaa, niin kuitenkin yrittää mielessään löytää semmoista hyvän tahtoista, kohtuullista, ymmärtävää asennetta suhteessa siihen. Tapahtuma.
Niin, koska Suvi, itse teet työtä, myös sitä työtä, että tämmöisen myötätuntoterapian parissa, niin mitä se on itse asiassa tarkemmin sanottuna?
Joo, siis myötätuntohan ei ole mikään ominaisuus, jonka voisi liimata meidän päälle, vaan se kuuluu meidän biologiaan, se on meillä olemassa. Mutta me voidaan sitä vahvistaa, me voidaan sitä rohkaista, kasvattaa erilaisilla harjoituksilla ja nimenomaan hakee semmoista suhdetta itseen, joka ei olisi niin syyllisyyden ja häpeän sävyttämä tai kriittisyyden, vaan enemmän semmoisen hyvän tahtoisen. Luja voi silti olla, ei se tarkoita, että multa olisi löperöitä, mutta että me oltaisiin vähän niin kuin semmoisia viisaita aikuisia itseämme kohtaan.
Se ei ole aina helppoa, mutta että mitä siihen voisi itselleen sanoa sitten tämmöisessä mukaamisen hetkellä?
No yksi tapa on tietysti arvioida, että kuinka pahat moka tämä nyt oikeastaan olisi. Että jos 100% moka on semmoinen, missä joku kuolee esimerkiksi, niin paljonko prosentteja antaisin tälle mokalle? Miltä tämä moka tuntuu esimerkiksi 5 tai 10 vuoden kuluttua? Mitä sanoisin parhaalle ystävälle, joka olisi tehnyt tämän mokan? Tämän tyyppisiä ajatuksia siinä voi. Ja löydänkö jotakin kohtuullista tai ymmärtäväistä, mitä voisin sanoa? Yliarvioinko toisten kriittisyyttä? Ja niin poispäin. Sen tyyppisiä kysymyksiä.
Ei jää niin kuin jotenkin möyhimään siihen tunteeseen jotenkin eteenpäin pääsisi.
Niin, ja semmoinen niin kuin hyvän tahtoisen tutkiva asenne pikemminkin kuin semmoinen leimaava. No niin, tämmöinen mä oon siinä sen taas nähdään. Tämmöinen luuseri.
Niin justi.
Et enemmän semmoinen, että hei, mitä tässä tapahtuu ja onko tämä nyt niin iso juttu ja semmoinen. Se on hyvä.
Otetaan Tuula Lappeenrannasta mukaan lähetykseen. Tämä tarina on tosi.
Hyvä.
No niin,
iltaa.
No niin, Tuula.
Iltaa, toden totta, se on tosi.
Kerro vaan.
Joo, eli olen nuori hoitaja, niin oli tämmöinen, sitten jäljestäpä huomasin, että äiti ja lapsi tulivat sinne, mutta se äiti oli niin vanhan näköinen, että minä onneton puhuttelin häntä mummoksi. Ja sitten tämä äiti kyllä sitten myöhemmin hienovaraisesti, että jo äiti pukee päälle. Sitten mä häpesin niin, mutta opin kyllä siitä, en koskaan, vaikka olisi ollut miten vanha saattaja, niin aina se oli äiti tai isä, että en koskaan kyllä sen jälkeen puhutellut mummoksi tai papaksi, että opin kerrasta.
Todellakin oppia tuli heti siltä.
Joo,
kerralta.
Mutta se oli todella nolotilanne siinä vaiheessa, koska tietysti se, että hän itsekin varmaan tiesi, että hän on aika iäkäs äidiksi ja sitten tilahoitaja tulee tällä tavalla. Ja
ei siinä autakaan selitellä.
Ei siinä auttanut mitään selitellä. Mä olin todella nolo. Ja sitten toinen tapaus oli tällainen, kun olin tämmöisessä juhlatilaisuudessa ja menin hyvissä ajoin sinne ja oli paljon siellä salissa vielä ollut ja mä kysyin kyllä siinä ovella, että onko täällä niin kuin jotakin, että mihinkään voi mennä istumaan kuka tahansa. Ei mitään, menen vaan mihin vaan. Ja mä menin sinne sitten salin perälle, mutta että no täällä, tänne ei ainakaan tullut ketään arvovieraita, että joku juhla alkoi. Mä huomasin, että mä istuin just siellä, missä ne on arvovierat, missä minun ei olisi pitänyt olla. Mä hätesin, että tämä ei lopu ikinä tämä tilaisuus.
Siinä olisi pieni olla se häpeä hattu, kun me täällä puhuttiin, että vetäisi semmoisen, tai joku hupun päähän ja hiippailisi.
Kyllä, siinä olisi kyllä, että silloin saatiin, että kun maa nielasi, mutta ei se nielasi.
Eikö Tuula muutenkin niin sairaanhoitaja semmoinen ammatti, että siinä saa kyllä välillä olla kieli keskellä suuta?
No röntgenhoitaja on tuota, kyllä siinä täytyy punnita sanansa toisenkin kerran, että ei vaan loukkaa toista ihmistä.
Mutta onko teillä hoitajilla sitten tämmöistä hurttia huumoria paljon olla?
On, mutta se ei ole potilaiden
niin.
Se ei oikein aina tehoa.
Tai kelpoista aina, että kyllä niin. Sieltä sitten se täytyy olla, ei sitä jaksa, jos ei sitä ole. Se on hyvin rankkaakin joskus se huumori. Että
varmasti.
Kyllä.
Joo, sitten voi kahvitauolla vähän
purkaa. En ole enää työssä, mutta muistan hyvin nämä jutut.
No. Olipa hauska.
Mutta tekisi mieli kysyä, että löysitkö jotakin, joka auttoi sinua kestämään sitä takapenkkitilannetta siellä juhlatilanteessa? Ja jos niin, mikä auttoi?
No ei oikeastaan mitään. Että nämä koko ajan näin niin kuin oikein kulkaa, enkä siitä juhlasta niin kuin jäänyt mitään muuta mieleen, kun mä odotin sitä, että kun mä pääsen tältä pois.
Oi, joo.
Mutta nyt tunnut olevan sohussa sen kanssa. Mitä,
no joo,
mitä teit myöhemmin?
Nyt jo voi nauraa tuota, niin, mutta tuota, kyllä se pitkään harmitti, eikä sitä nyt kellekään edes kertoa, että mä oon näin tyhmästi tehnyt.
Hyvä, kun jaoit nämä nyt meidän kanssa ainakin.
No niin,
ihan hyvä kuulla.
Just.
Se tekee aina hyvää.
Niin se lisää meidän kaikkien turvallisuutta, kun joku jakaa mokia.
Kyllä.
Kyllä. Ihan totta, että itselleen on paljon änkärapiettä. Jos toinen kertoisi mulle tämmöisen, niin mitä nyt?
Aivan.
Tiedän, kun sä joo.
Ja nimenomaan tämä ohjelma
on
just on sen takia, että...
Joo,
hyvä. Kiitos.
Kiitoksia Tuula soitosta.
Joo, täällä meillä... tämmöistä myötätuntoa kaikin puolin.
Niin, mulla aikanaan olin erityisnuorisotyöntekijöiden ammatillisessa koulutuksessa kouluttajana. Ja siellä meillä oli sellainen harjoitus, että sitten kun ryhmäprosessi oli edennyt tiettyyn vaiheeseen ja meillä oli hyvin lyhyt aika saada niin kuin, käydä se prosessi läpi, että minusta tulee erityisohjaaja. Ja mä mietin kovasti, että miten mä pääsen siinä nopeasti alkuun, että miten mä saan tämän ryhmän ja ryhmän jäsenet ottamaan niin kuin sitä ammatti-identiteettiä niin kuin itselle, että miten mä helpotan sitä. Ja sitten semmoinen harjoitus oli, missä tämmöinen salaisuuspeli, että kun ryhmäprosessi oli turvallinen, tietyllä tavalla turvallinen, niin sitten, että okei, että tänään on salaisuuspäivä, kuka lähtee mukaan. Ja pitää kertoa semmoinen salaisuus, mistä voi saada pisteen, jos joku muu ei ole tehnyt sitä. Ja sitten niin. Sitten kerrottiin niitä salaisuuksia ja sitten kerran kävi niin, että siellä oli yksi opiskelija, joka istui vähän niin kuin täristi ja kalpeena siellä ja sitten hän alkoi niin kuin latelemaan niitä salaisuuksia semmoisia, että ja niihin ei saanut kommentoida mitään vielä. Se oli niin kuin, että ainoa, että mietittiin, että onko joku muu tehnyt. Ja sitten jos oli tehnyt, niin piti nostaa käsi ylös, että joo, no et saanut pistettä tai sait pisteet. Siitä tuli se fokus. Ja sitten tosiaan täristen hän kertoi niin kuin erilaisia asioita elämästään, jotka oli varsin niin kuin hätkähdyttäviä ja isoja asioita. Ja, ja sitten no, hän ei edes voittanut sitä kilpailua, että, se ei ollut niin kuin, ne, että siellä oli paljon muita. Seuraava päivä tuli ja tämä samainen viisas nainen sitten sanoi, että mä kysyin, mitä sulle on tapahtunut. Hän oli aivan edennäköinen kuin edellisenä päivänä ja se sanoi, että ajattelin, että... Jo silloin, kun valitsitte minut tähän koulutukseen, että minusta ei koskaan voi tulla hyvää nuorisotyöntekijää, jos te ette tiedä minusta joitakin asioita. Ja mä mietin, että miten mä kerron ne teille. Kun te sanotte mulle, että mä oon hyvä tyyppi, niin ne viestit ei koskaan tule perille, kun mä itse tiedän tehneeni erilaisia tekoja. Mutta sitten, kun oli salaisuuspäivä, niin hän ajatteli, että nyt se on se tilanne. Ja hän syölsi niin kuin kaikki mahdolliset siihen pöydälle ja ikään kuin... Sitten hän oli itse sanonut ne ääneen, joku oli ne kuullut, jolloin ne oli ikään kuin itsestä pois. Ja sitten se fyysinen muutos ja se niin kuin siinä ryhmässä ja tässä ihmisessä itsessään oli aivan huikea. Ja rupesin miettimään tosiaan sitä, että miksi esimerkiksi jos joku sanoo minulle, että sinä olet hyvä, niin miksi mä en ota sitä vastaan ja usko? No siksi, koska siellä on itsellä joku, joka sanoo sitä vastaan.
Se ei mene, niin kuin... Tosiaan,
se mene sen kilven
joo,
läpi.
Mene sen kilven läpi. Tämä on tosi kiinnostavaa. Tässä oli äänessä Eila Sarin, elämän moniosaaja. Näin voi sanoa, mutta monenlaista.
Eikö siis jokainen meistä?
Jokainen meistä. Ja täällä on ollut mukana myös Suvi Laukkanen, yleislääketieteen erikoislääkäri ja psykoterapeutti, joka käyttää myötätuntoterapiaa työssään. Että tämmöisellä porukalla täällä ollaan oltu. Niin ihan yhdellä sanalla, että miksi mokaaminen... Miksi siihen suhtautua niin haudan vakavasti? Tai että onko se vaan meidän kansantauti?
Kyllä se kuuluu ihmisyyteen, mutta paremmin me voidaan, jos me katsellaan sitä sillain lempeen ystävällisesti kuin kauhuvallassa.
Aivan.
Pelko. Kasvojen menettämisen pelko on suurin pelko.
Jotenkin itselle tulee mieleen semmoinen kilpailu ja semmoinen, että pitää olla tietynlainen. Niin ehkä sekin sitten on näin. Mutta ehkä me tästä eteenpäin ihan mokalla avoimesti.
Toivottavasti. Eikä aina tarvitse miettiä sitä, että mitä sinä mietit minusta.
Aivan.
Eipä. Hyvä. Kiitos kaikille.
Kiitos. Seuraavaksi Radio Suomessa kello 20 aikamerkkiä. Sen jälkeen sitten Yle Uutiset.